Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 17 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសសិង្ហបុរីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកប្រជាជនហ្វូណនមកប្រឆាំងនឹងចិនតាមរយៈពិព័រណ៍វិចិត្រករចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយពីសិល្បៈគំនូរទឹកនៅកម្ពុជាបរតខេត្តកណ្ដាលសូមអន្តរាគមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនថេងអភិវឌ្ឍហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធយោធានាមាសរវាងកម្ពុជានិងចិនចាប់ផ្ដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដំបូងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំលោក Lauren Wong បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយសន្យាថានឹងដឹកនាំប្រទេសដែលជាទីក្រុងដ៏សម្បូររុងរឿងមួយនេះដោយសុភាពរាបសារនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមួយនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចគឺគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនឬ People's Action Party ក្នុងបំណងដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីមួយនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Lawrence Wong បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដំបូងរបស់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនិងជាមេដឹកនាំទី4ចាប់តាំងពីប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានឯករាជ្យមកពិធីនេះក៏សម្គាល់នូវដំណើរការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃអំណាចដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នមួយក្នុងបំណងដើម្បីធានាពីនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាទីក្រុងដ៏សម្បូររុងរឿងមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកវងដែលមានវ័យ51ឆ្នាំត្រូវក្នុងចំណោមមនុស្សសម្រិតសម្រាំងមួយក្រុមតូចដែលគេហៅថាជាក្រុមមេដឹកនាំ 4G ដែលជាក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមួយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ក្នុងចំណោមគណៈបកកាន់អំណាចដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសសិង្ហបុរីអរិយាពេលយូរមកហើយគឺគណៈបកសកម្មភាពប្រជាជនឬ People's Action Party ដើម្បីដឹកនាំអំណាចបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីមួយនេះលោកវងគឺជាមេដឹកនាំសិង្ហបុរីទី1ដែលបានកើតក្រោយប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1965លោកក៏នឹងរក្សាតំណែងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនិងដឹកនាំប្រទេសនេះបន្តពីលោកលីសៀនឡុងដែលបានដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅលោកលីសៀនឡុងដែលមានអាយុ72ឆ្នាំនោះជាកូនប្រុសរបស់លោកលីខ្វាន់យូដែលជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសសិង្ហបុរីទំនើបដែលបានស្ថិតនៅក្នុងឆាកនយោបាយរដ្ឋដល់លោកទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2015ការកាន់តំណែងបន្តនេះត្រូវបានគិតគូរអស់ពេលយូរមកហើយដោយលោកលីមានគម្រោងថានឹងចុះចេញពីតំណែងមុនពេលលោកមានអាយុ70ឆ្នាំតែត្រូវបានផ្អាកដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងដោយបេក្ខភាពដែលត្រូវទទួលតំណែងចំនួនលោកបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកតំណែងដែលធ្វើឲ្យមានការបើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកផ្សេងក្នុងការទទួលយកតំណែងនេះក្នុងឆ្នាំ2021លោកវងបានសន្យាថានឹងដឹកនាំប្រទេសដោយសុភាពរាបសារនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះដែលមានចំនួន 5.9 លាននាក់និងសន្យាប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជនលោកវងចាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងពេលលោកបំពេញមុខងារជាសហប្រធានថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកស្នងតំណែងជំនួសលោកលីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រោយពីមានការពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនដងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនិងសហការីរបស់លោករួចមកលោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានដឹកនាំការអនុវត្តការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈថ្នាក់ខ្ពស់មួយដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយពីផលប៉ះពាល់សង្គមរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាជេរភាពវិសមភាពនិងបញ្ហាការងារជាដើម លោកវ៉ង បានធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅដោយដំឡើងឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងគាត់សម្គាល់ថានិរន្តរភាពនិងស្ថិរភាពជាកត្តាចម្បងក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវកំណត់ធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយលោកលីសៀនឡុងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកវ៉ង់ដោយមានតួនាទីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីមុនដែរដោយរក្សាតួនាទីនយោបាយរបស់ក្រមគ្រួសារត្រកូលីដែលមានជាយូរមកហើយឪពុករបស់លោកលីសៀនឡុងគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខ្វាន់យូបានចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំសង្ហបុរីក្នុងឆ្នាំ1990និងបានស្ថិតក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃអ្នកស្រង់តំណែងរបស់លោកអស់ពេល21ឆ្នាំដោយដំបូងឡើយធ្វើជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយក្រោយមកក៏ធ្វើជាពិធីការរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចេញពីតំណែងលោកលីសៀនឡុងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងសម្លេងរំភើបក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងភាពបានសម្រេចចប់សពគ្រប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកព្រីថាមសិងបាននិយាយនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាលោកវ៉ង់បានទទួលតំណែងនេះក្នុងពេលវេលាប្រជុំមួយដែលគ្មានភាពប្រកបប្រជានិងបរិយាកាសខាងក្រៅដែលមិនអាចព្យាករទុកជាមុនបានក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំនួនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយទៀតថាក្រុមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ង់គណៈបកកម្មករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបន្តដើរតួក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនសង្ហបុរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខបកស្រាយបន្ថែមលើគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមការពីអតីតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះមកប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយលោកថាគម្រោងនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធលោកសុននរិន VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាថ្លែងថាព្រែកជីកហ្វូណនជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកថាមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះតាមរយៈវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់លើ Facebook របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រែកជីកតម្លៃប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមក្នុងពេលលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាបានពិភាក្សាជាមួយចិនលើប្រែកជីកហ្វូណននេះហើយក្រុមហ៊ុនចិនបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានិងវិនិយោគលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគម្រោងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ទន្លេទៅសមុទ្រនេះមិនមែនជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនឡើយ
ដូច្នេះសូមអ្នកដែលតែងតែជាប់ប្រកាន់យើងអំពីក្របខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយមានទំនោរឆ្ពោះទៅរកការប្រឆាំងចិនសូមបញ្ជប់រឿងនេះទៅវាជាការឆោតល្ងង់ដែលអ្នកទាំងឡាយធ្វើការលើកឡើងដោយមិនដឹងឬគល់នៃបញ្ហា
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនប្រជិះហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកលោកហ៊ុនសែនបានថែមថានាវាចម្បាំងមិនអាចចល័តតាមប្រែកជីកនេះទេប៉ុន្តែអាចមាននាវាតូចៗក្នុងការល្បាតតាមផ្លូវទឹកមួយនេះលោកហ៊ុនសែនបានហៅប្រែកជីកហ្វូណននេះគ្រាន់តែជាកូនប្រែកតូចសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកបើកការដ្ឋានប្រែកជីកហ្វូណននេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់
ហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់មតិទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកុំយឺតយូរសម្បំច្រើនបើបើកការថាបានឆាប់គឺធូរទៅធូរទៅកុំរងចាំអីទៀតនាំមានសាធារណៈប្រទេសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមកើនសារជាថ្មី
គម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីកម្ពុជានិងស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹក គម្រោងប្រេងជីក Funan ដែលក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគក្នុងតម្លៃប្រមាណ $1,700,000,000 ភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70% នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកស៊ុនចាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រេងជីកនេះគម្រោងប្រេងជីកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រេងតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមប្រេងតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលទៅតាមប្រេងតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រេងជីកនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចទៅដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
VOA ពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកសុខដុមរមនាកំពុងដាក់តាំងបង្ហាញនៅសាលសិល្បៈនៃសហគមន៍ផ្ទះចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាំងគំនូរនីមួយៗបានរំលេចឡើងនូវពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងបង្ហាញពីទីតាំងតំបន់ទេសចរណ៍និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកនេះដាក់បង្ហាញចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដោយវិចិត្រករចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈនៃការគូរគំនូរប្រភេទនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណជនលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងផ្ទះនៃអាគារបុរាណមួយដែលបន្សល់ពីសម័យបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានផ្ទាំងគំនូរជាច្រើនដែលជាប្រភេទគំនូរពណ៌ទឹកត្រូវបានដាក់តាំងតាមជញ្ជាំងរំលេចនៅពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកមកចូលរួមទស្សនាគំនូរពណ៌ទឹកទាំងនេះដែលជាផ្នែកនៃពីពណ៌គំនូរជាក្រមសុខដុមរមនាពុំមានការពេញនិយមប៉ុន្មានឡើយស្របពេលដែលចំនួនវិចិត្រករដែលចេះគូរគំនូរពណ៌ទឹកនេះក៏មិនមានច្រើនផងដែរនេះបើតាមវិចិត្រករដែល VOA បានសម្ភាសន៍លោកអំពីសីវិចិត្រករគំនូរមួយរូបដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃគំនូររបស់ខ្លួនក្នុងពិព័រណ៍នេះប្រាប់ VOA ថាការដាក់តាំងពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកនៃក្រុមសិល្បករ Plein Air Cambodia គឺក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានការស្វែងយល់ពីប្រភេទគំនូរពណ៌ទឹកលោកបន្តថាគំនូរពណ៌ទឹកនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពុំសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឡើយហើយសិល្បករដែលចេះគូរគំនូរនេះក៏នៅមានកម្រិតផងដែរបើតាមលោក MP សីសិល្បករទាំងអស់បាននាំគ្នាទៅចុះគូគំនូរផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងនីមួយៗស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍
ការតាំងពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកនៅផ្ទះចាស់ហ្នឹងក៏ជាការបំផុសគំនិតមួយដែរទៅដល់យុវជនទៅដល់សង្គមចំពោះការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរវិស័យវប្បធម៌ផងដែរដូចថានៅក្នុងស្នាដៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានសាបជាប់ទៅនឹងទីកន្លែងសាបជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌ផងដែរ
វិចិត្រករគំនូរវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះរៀបរាប់បន្ថែមថាលោកក៏ដូចជាវិចិត្រករដទៃទៀតចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់2ម៉ោងក្នុងការបញ្ចប់រូបគំនូរមួយផ្ទាំងលោកថាការចុះគូគំនូរផ្ទាល់នៅតាមទីតាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យវិចិត្រករអាចផ្ចង់អារម្មណ៍និងបង្កើតជាសាច់រឿងឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងរូបគំនូរទាំងនោះពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកសុខដុមរមនានៅសាលសិល្បៈផ្ទះចាស់នេះត្រូវបានចូលរួមពីសិល្បករចំនួន7រូបដែលពួកគេទាំងនោះជាសិល្បករក្នុងក្រុមមួយហៅថា Plein Air Cambodia និងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងការចុះគូគំនូរផ្ទាល់នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងទាំងក្នុងទីក្រុងនិងបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាលើកទី2នៃការដាក់បង្ហាញគំនូរពណ៌ទឹកបន្ទាប់ពីពិព័រណ៍លើកទី1បានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2023ពីពណ៌នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញស្នាដៃផ្ទាំងគំនូរចំនួន42ផ្ទាំងរបស់វិចិត្រករនីមួយៗពីពណ៌ចម្រុះគ្នាក្នុងការបង្កើតបានជាសោភ័ណភាពផ្ទាំងគំនូរពោពេញទៅដោយរសជាតិនិងអត្ថន័យនៃសិល្បៈយ៉ាងសម្បូរបែបពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយពីទីកន្លែងនានានៃតំបន់ទេសចរណ៍និងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកម៉ៃសាអាយុ36ឆ្នាំវិចិត្រករម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ថាលោកមានឧបនិស្ស័យជាមួយគំនូរតាំងពីវ័យក្មេងលោកថាការតាំងពិព័រណ៍គំនូរនេះគឺជាការបើកទំព័រមួយថ្មីសម្រាប់លោកនិងសមាជិកក្រុមក្នុងអាជីពជាវិចិត្រករគំនូរ
ពួកយើងបានចងក្រងក្រុមគ្នានោះមួយរយៈធំមកហើយដល់ចឹងទៅពួកយើងចង់បង្កើតស្នាដៃមួយជុំគ្នាដាក់បង្ហាញជុំគ្នាដើម្បីដូចជាបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់ក្រុមពួកយើង
លោកម៉ៃសាក់មើលឃើញថាទីផ្សារគំនូរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងពេលកន្លងទៅបន្តិចពីព្រោះមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលើគំនូរជាងមុន
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមទទួល លក្ខណៈថាយកអ្វីដែលជាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិល្បករគាត់អាចមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញគំនិតឬក៏ទស្សនៈរបស់គាត់ក្នុងគំនូរគេអាចទទួលស្គាល់ច្រើនសម្រាប់តែយុវជនអីក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍មកលើវិស័យនឹងច្រើនដែរ
សហគមន៍ផ្ទះចាស់មានវិចិត្រសាលមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងសិល្បករនិងវិចិត្រករនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងសិល្បករបរទេសផងដែរលោកហែមច័ន្ទសុភ័ក្រស្ថាបនិកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសហគមន៍ផ្ទះចាស់បានឲ្យដឹងថាការដាក់តាំងពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកសុខដុមរមនានេះបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីបច្ចេកទេសនៃការគូរគំនូរប្រភេទទឹកនៅកម្ពុជា
ដោយសារតែសិល្បករនិងបងប្អូនគាត់ថាគំនូរបច្ចេកទេសគំនូរពណ៌ទឹកនេះមិនមែនជាបច្ចេកទេសមួយដែលពេញនិយមនៅប្រទេសយើងទេមួយវិញទៀតក៏សិនមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលតោងជាមួយនឹងគំនូរពណ៌ទឹកនេះដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំនួនសិល្បករក៏ដូចគ្នាចំនួនសិល្បករគំនូរពណ៌ទឹកក៏ស្ទើរមានចំនួនច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាផ្នែកមួយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីបច្ចេកទេសគំនូរពណ៌ទឹកនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដែរ
លោកហែមច័ន្ទសុភ័ក្របន្តថាពីពណ៌គំនូរពណ៌ទឹកដែលកំពុងដាក់បង្ហាញនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមកទស្សនាអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីសិល្បៈនិងទេពកោសល្យរបស់សិល្បករខ្មែរជាពិសេសនៅបច្ចេកទេសជំនាញគំនូរពណ៌ទឹកដើម្បីគូចេញឡើងជាគំនូរដែលអាចជាចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរនិងវប្បធម៌នានារបស់កម្ពុជា
ដូចយើងឃើញផ្សារដៃនឹងមានកាំងទេសាទេជាតិកាំងទេសកលឆ្លៃភូមិជាសិល្បៈមានកាំងទេតំបន់ទេសចរដូចជាប្រាសាទកំដីរូបសំណាកសេះសមុទ្រដែរនៅលើផ្ទៃសំហើយនៅខេត្តកំពតអីចឹងទៅ
សម្រាប់វិចិត្រករដែល VOA បានសម្ភាសន៍លើកឡើងថាពួកគេបានខិតខំបន្តការងារគំនូរនេះដោយការចេញពីក្តីស្រឡាញ់និងឆន្ទៈមោះមុតហើយពួកគេសង្ឃឹមថាតាមរយៈការតាំងបង្ហាញស្នាដៃគំនូរទាំងនេះក៏រួមចំណែកនឹងបំផុសគំនិតដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលស្រឡាញ់សិល្បៈគំនូរពណ៌ទឹកនេះពីព្រោះគំនូរបានជួយធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សមានសេចក្តីស្ងប់និងរីករាយក្នុងពិភពដែលខ្លួនស្រមៃលោក MP សីថ្លែងថា
ជាច្រើនពួកខ្ញុំមានសកម្មភាពផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយគំនូរពណ៌ទឹកនឹងហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារយើងគិតថាវិស័យគំនូរវាជាវិស័យមួយដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានស្គាល់កាន់តែមានភាពទូលំទូលាយហើយពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ដូចជាអាណាព្យាបាលជាដើមគាត់អាចស្វែងយល់អំពីគំនូរពណ៌ទឹកគាត់អាចបំផុសគំនិតទៅដល់កូនគាត់ឲ្យមកសិក្សាជាដើមបាទ
វិចិត្រករនៃ2000នេះដែលដាក់តាំងជាសាធារណៈពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក៏សង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកមកទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍គំនូរពណ៌ទឹកច្រើនហើយនាពេលអនាគតសិល្បៈគំនូរពណ៌ទឹកនេះនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះប្រជាពលរដ្ឋជាង50នាក់បានដាក់លិខិតសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានប្រសិទ្ធិឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃតាំងពីឆ្នាំ2005ជាមួយអ្នកស្រីសៀងចាន់ហេងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍក្នុងទំហំដីប្រមាណ200ហិកតាស្ថិតនៅក្បែរពលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលពលរដ្ឋទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានចេញសាលដីកាពីរច្បាប់នៅឆ្នាំ2006និង2007ដោយបញ្ជាក់ថាដីនោះជារបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជាដីក្រុមហ៊ុននោះទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុននៅតែហ៊ុំព័ទ្ធយកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលអាស្រ័យផលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាង50នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលនិងម៉ូតូមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលពួកគេមានចំនួនជាមួយអ្នកស្រីសៀងចាន់ហេងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍចំនួនដីធ្លីនោះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005ដែលមានទំហំប្រមាណ200ហិកតាស្ថិតនៅក្បែរប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីអ៊ួងស៊ីមអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលបានមកដាក់លិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាអ្នកស្រីរំពឹងថាប្រធានប្រសិទ្ធភាពថ្មីលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន96គ្រួសារដែលមានទំហំផ្ទៃដីប្រមាណ200ហិកតា
ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក្នុងគោលបំណងយកញត្តិមកដាក់ឲ្យសម្ដេចតាហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយរឿងដី រឿងដីឲ្យខ្ញុំព្រោះអីដីខ្ញុំឲ្យតុលាការបានកាត់ឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2007 2006ហើយនឹងបាញ់ភូមិបាលឲ្យទៀតប៉ុន្តែអត់បានដីទេបានតែកណ្ដាស់ហើយគេមិនឲ្យពួកខ្ញុំចូលអាស្រ័យផលនៅកន្លែងដីនឹងទេ
បើតាមអ្នកស្រីអួងស៊ីមដីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនហិញអភិវឌ្ឍមានទំហំ72ហិកតាអ្នកស្រីបានថែមថាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហិញអភិវឌ្ឍភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងឃុំបឹងខ្ចាំងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានមកវិទ្យាដីពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំកណ្ដាលឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលអាស្រ័យផលនិងដាំដុះដំណាំតាំងពីឆ្នាំ2009មកអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីរំពឹងតាក់ទងការលិខិតសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍នោះថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាសម្ដេចពុកនឹងដោះស្រាយឲ្យពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនេះបានថ្ងៃហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនណែតគាត់នឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកមកដាក់ខុតតការឡៃហើយនឹងព្រឹទ្ធភាកន្លែងគាត់ហ្មង
បាទតាមលិខិតស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភានិងខុតតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែល VOA ទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនៅឃុំកណ្ដោកឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅតាំងពីឆ្នាំ1990លុះរហូតដល់ឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងបានបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមករារាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងបែនរះលើពលរដ្ឋដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋពីរនាក់រងរបួសនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅអាស្រ័យផលដូចមុនបើទោះបីជាមានសារក្រមស្ថាបិររបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលដែលបញ្ជាក់ថាវាជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលហើយមិនជាដីក្រុមហ៊ុនឡើយជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលមកដាក់លិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតលោកញ៉ញ៉ែមនោះនៅសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក៏អះអាងដោយអ្នកស្រីអ៊ុំស៊ីមដែរលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីនេះកាលឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005មកដល់ក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលលុះនៅឆ្នាំ2006និង2007តុលាការបានចេញសារក្រមស្ថាបើដែលទទួលស្គាល់ថាជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាញាធិបតេយ្យធ្វើបានកម្មសិទ្ធិសម្គាល់ជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងបានបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលអាស្រ័យផលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងធ្វើឲ្យវិវាទដីធ្លីនេះបន្តអូសបន្លាយដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចំនួនការនឹងក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅយើងតុលាការដល់ហើយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍក៏បានដាក់ប្លង់របស់គាត់42បានដាក់ចូលតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់តុលាការគេសម្រេចក្តីសារក្រម40ដោយទទួលស្គាល់បានក្រុមហ៊ុនតែបានក្រុមហ៊ុននេះមិនជួនលើដីប្រជាពលរដ្ឋទេ
VOA មិនតើសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍនៅលោកកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាននៅឡើយទេតែកតើការដាក់លិខិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកកុងចំរើនមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះយកលិខិតទៅដាក់នៅក្រសួងយុត្តិធម៌ជំនួសវិញដោយលោកថាខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទទួលញាត់ទៀតឡើយ
ហើយយើងចេះតែនិយាយផ្លូវកាត់ផ្លូវកាត់ថាអរវត្តអត់បានដីវាអត់បានដីវាមានហេតុអីរួចហេតុវាហ្នឹងឲ្យឃើញបាទពួកគេធ្វើអីវាមានរបៀបរបស់វាបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅក្រសួងយុត្តិធម៌
បាទទោះបីជាមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទទួលយកលិខិតនោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរំពឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទនេះនិងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋទាំងនោះថាពួកគេក៏តែងតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយរីឯការពីរេតធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
ការពីព្រឹកថ្ងៃពហុកម្ពុជានិងចិនបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធរួមគ្នានាកមាសដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃនេះជាសមយុទ្ធលើកទី6ហើយដែលភាគីទាំងពីរធ្វើរួមគ្នានៅក្នុងសមយុទ្ធឆ្នាំនេះកម្លាំងកងទ័ពចិនចូលរួមប្រមាណ760នាក់ចំណែកកម្ពុជាវិញមានកម្លាំងយោធាប្រមាណ1300នាក់ចូលរួមសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុននរិនរាយការណ៍ VOA ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
កងទ័ពកម្ពុជានិងចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំលើកទី6រួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថានាមាសឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរួមគ្នានឹងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌សមយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តតែរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាពិធីបើកសមយុទ្ធនាគមាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាធម្មសភាខេត្តកំពង់ឆ ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីរាយស្ថិតក្នុងភូមិច្រកកៅឃុំពៀមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកងទ័ពចិនជាង700នាក់បានចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រមាណ 1,300 នាក់ក្នុងពិធីបើកសមយុទ្ធដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្លែងថាសមយុទ្ធនាមីសនៅឆ្នាំនេះពង្រីកកាន់តែធំហើយចំនួនកងទ័ពនិងសភាវុធក៏កាន់តែធំជាងមុនដែរគ្រឿងបំពាក់សម្រាប់ចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធលើគោករួមមានរថពាសដែកយន្តយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន69គ្រឿងរួមនឹងបរិក្ខារស៊ើបការបរិក្ខារបោះសម្អាតជាតិផ្ទុះបរិក្ខារបញ្ជូនសារជាច្រើនឈុតទៀតចំណែកសមយុទ្ធលើផ្ទៃសមុទ្រមាននាវាចូលរួមសរុបចំនួន14គ្រឿងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន2គ្រឿងលោកវង្សពិសេនថ្លែងក្នុងពិធីបើកសមយុទ្ធថាលោកជឿជាក់ថាសមយុទ្ធនេះនឹងពង្រីកដល់ជើងអាកាសនិងជំនាញផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃខាងមុខលោកបន្តថាសមយុទ្ធនេះនឹងជួយអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយទៅវិញទៅមករវាងកម្ពុជានិងចិនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកងទ័ពបរទេសណាតាំងទីក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយ
កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅបរទេសដែរលើកលែងតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិងសណ្ដំពររបស់អង្គការសហជីវជាតិ
លោកវង្សពិសេនបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយចិនតែមួយជាការតបស្នងនឹងការជួយរបស់ប្រទេសចិន
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសណ្ដានចិត្តដ៏ល្អរបស់មិត្តចិនកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជានិច្ចកាលនៅនយោបាយចិនតែមួយប្រឆាំងដាច់ខាតការជៀសជ្រែកកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងឬចលនាបំបែកទឹកដីណាមួយដែលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
លោកឧត្តមនាវាតូកៅស៊ីវឈិញនាយរងសេនាធិការតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនថ្លែងក្នុងពិធីបើកសមយុទ្ធនោះថាបាទទោះបីស្ថានភាពពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិននៅតែមានភាពរឹងមាំនិងមិនអាចបំបែកបានលោកបន្តថែមថាទំនុកចិត្តនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏កាន់តែរឹងមាំថែមទៀតលោកថ្លែងដែលមានការប្រែសម្រួលថាន
ៅក្នុងយុគសម័យថ្មីក្រោមការដឹកនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅទំនុកចិត្តនយោបាយរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតប្រទេសទាំងពីរជាអ្នកជិតខាងល្អដៃគូល្អនិងជាមិត្តល្អពិតប្រាកដជាគំរូល្អនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រភេទថ្មី
កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅប្រទេសចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមហេតុផលថាការនោះកម្ពុជាមមាញឹកជាមួយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសារជាថ្មីឡើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាសមយុទ្ធនាមនៅឆ្នាំនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកងទ័ពចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តបរសៃអនុដែលជាជំនួយអសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននេះពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីសុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុនារិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.